Virðulegi forseti, ég kem hér í stólinn og ætla að segja já, vegna þess að ég stendur það sem ég skrifa undir. Það líka bráðabirgða ákvæði hér í þessu lögum, eða þessu breytingartillögum frá okkur og þá verður farið yfir eftir 2 ár hvernig þetta hefur gengið og ég samferði það að þetta á eftir að festast í sessi. Jöfn skipting foreldra. En eftir 2 ár verðum við líka fann að berjast fyrir 18 mánaða fæðingarorlofi. Þar verð ég allavega.
Þingmann segir já, Sara Elísa Þórðardóttir.